Να φέρω σοκολάτα να σε γλυκάνω λίγο.
Όχι, όχι.
Λοιπόν. Λοιπόν. Νέο έτος έρχεται. Αποφάσεις θα πάρουμε για ακόμα μία φορά. Ωστόσο, επειδή αυτή η χρονιά έχει και μία ιδιαιτερότητα όπως και η περσινή, εάν καταφέρατε να επιβιώσετε αυτή τη χρονιά και να έχετε και σώστα σφρένα, θεωρούμε γκράντη επιτυχία. Για όλους μας το λέω αυτό. Σήμερα μιλάμε για το πώς να μην βάζουμε στόχους. Κωνσταντίνος Ρίζος is in the house. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Γεια σου, Δέσποινα.
Ο Κωνσταντίνος είναι επιστοποιημένος coach EMCC. Θα μας πει λίγο τι είναι το EMCC. Δάσκαλος τεχνικής Αλεξάνδρ, που έχουμε πει κάποια πράγματα στο προηγούμενο podcast με τον Κωνσταντίνο, οπότε να ανατρέξετε. Και σκηνοθέτης. Ασχολείται με τη φωνή και το σώμα και το πώς το σώμα επηρεάζει τη φωνή και το αντίστροφο. Τι είναι το EMCC, θέλω να μου πεις καταρχάς.
Ο EMCC είναι ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος πιστοποιεί coach. Και όχι μόνο coach, πιστοποιεί και προγράμματα που εκπαιδεύουν coach. Οπότε το να είναι κάποιος πιστοποιημένος coach σύμφωνα με τα στάνταρτ του EMCC σημαίνει ότι από την μια πλευρά έχει κάνει πιστοποιημένη εκπαίδευση, από την άλλη πλευρά σημαίνει το ότι έχει ένα επίπεδο εμπειρίας, ένα επίπεδο οργάνωσης στη δουλειά του, εποπτείες και συνεχή εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον EMCC και να διατηρήσει την πιστοποίησή του. Ουσιαστικά θέτει επαγγελματικά κριτήρια και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζει ένα επάγγελμα το οποίο τίνει να διευρύνει πάρα πολύ τους ορισμούς του γύρω από το τι είναι coaching.
Ναι, 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 το έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Δεν θα το πιάσουμε τώρα. Το έχουμε καταλάβει όλοι και εγώ και οι ακροατές και εγώ δέχομαι και πάρα πολλά μηνύματα για το ζήτημα. Αυτό είναι για άλλη φορά. Λοιπόν, σκέφτομαι πόσο κόσμο ξέρω που βάζει ένα στόχο και τον πραγματοποιεί. Ελάχιστος.
Ναι.
Ξέρω ελάχιστο κόσμο οι οποίοι μπορούν να κάνουν στοχοθέτηση, είτε αυτό αφορά, να πούμε το πιο κλισέ παράδειγμα, να χάσουν κιλά, μέχρι το την από τώρα θα ξεκινήσω τη δική μου δουλειά και το φέρουν εις πέρας πολύ λίγο κόσμο και κάτι τρέχει με αυτό.
Ναι, τι τρέχει δηλαδή?
Από τότε που έχουμε πει το θέμα που θα κάνουμε, Κωνσταντίνε, σκέφτομαι γιατί κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν το στόχο που βάζουν, αν και πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι κάποιες φορές στη ζωή τους. Δηλαδή μπορεί, έχω ακούσει και την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει, ενώ είμαι πολύ καλή στη στοχοθέτηση, όταν ήταν να κάνει δίαιτα, εκεί πέρα αποτύχαινα πολλές φορές. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι καθόλου. Ειδικά τώρα, πριν αυτή τις διάσημες αποφάσεις της νέας χρονιάς, νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο επεισόδιο αυτό που θα κάνουμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι όχι, ή γιατί και εμείς σε άλλα κομμάτια, στα επαγγελματικά, ας πούμε, είμαστε πολύ καλοί, ενώ σε άλλα, όπως τα κιλά, όπως να ανανεώσω το κύκλο των επαφών μου, είμαστε όχι και τόσο.
Η δική μου απάντηση σε δύο φράσεις είναι η εξής. Γιατί κάποιοι άνθρωποι εμβαθύνουν και κάποιοι άνθρωποι δεν εμβαθύνουν. Και για να το επεξηγήσω κι άλλο, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι σε επαφή με την πραγματικότητα και κάποιοι άνθρωποι δεν είναι σε επαφή με την πραγματικότητα.
Ouch.
Και αν είναι δύσκολο να το ακούσει αυτό η Δέσποινα ή το κοινό της.
Ναι, αλλά θα σου πει όμως, μα εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να δυνατήσω.
Ναι, δες τι γίνεται. Πρέπει να σκεφτόμαστε τον άνθρωπο συν της άλλης, όχι μόνο έτσι, αλλά συν της άλλης, ως μία συνάρθρωση, ναι, ένα παζλ μεταξύ του πραγματικού και του φαντασιακού. Έχουμε αυτό το πέρα δόθε.
Ναι.
Μεταξύ του τι νομίζουμε και καταλαβαίνουμε το ότι ισχύει ανά πάσα στιγμή για την αντικειμενική μας πραγματικότητα και τι φανταζόμαστε για τους γύρω μας, για τον εαυτό μας, για τη δουλειά μας, για. Ο στόχος, που είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε με τη μία, αλλά αν το δώσουμε μια δεύτερη σκέψη θα το καταλάβουμε πολύ καθαρά, δεν είναι πραγματικός, είναι μια φαντασίωση. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι εκείνοι οι στόχοι που τους θέτουμε είναι κοντά με την ταυτότητά μας, όπως και τις περισσότερες φορές οι στόχοι είναι κοντά με την ταυτότητά μας, και στη συνέχεια τους κοινοποιούμε στην ομάδα μας, στην εργασία, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας.
Ότι τους έθεσα ή ότι τους πέτυχα?
Ότι τους έθεσα.
Ναι.
Δεν φτάσαμε στο πέτυχα.
Περίμενε.
Δηλαδή.
Αλλά είναι κοντά με την ταυτότητά μας. Ναι, για πες.
Θέτω στόχο.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι. Θέλω αυτό για εμένα. Και μετά το κοινοποιώ.
Θέλω να ανοίξω το δικό μου κομμωτήριο μέχρι τον Απρίλιο.
Ναι.
Και το κοινοποιώ. Έχω πάρει πόντους.
Από εμένα έχω πάρει πόντους. Δηλαδή,
πάρει από εμένα, ναι.
Εγώ ήδη θεωρώ ότι είμαι πολύ εγκύτερα. Σαν να έχω κάνει και το 50%. Mm. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά σου μιλάω, είναι αποκαρδιωτικό. Ειδικά για εμάς τους coach και για εμάς τους coach ως coachee του εαυτού μας, ας πούμε. Και εγώ έχω να σου πω και ένα πολύ προσωπικό παράδειγμα. Το καιρό που έγραφα πολύ περισσότερο στο πανεπιστήμιο, άπαξ και είχα ολοκληρώσει και συλλάβει το πλάνο της έκθεσης, του θεατρικού, οτιδήποτε, ήταν σαν να το είχα τελειώσει. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν να το έλυσα. Σαν να ήταν μια παρτίδα στο σκάκι, ας πούμε, και δεν χρειαζόταν καν να την παίξω μετά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αίσθηση.
Μπορεί να το έχω πάθει, ε.
Ναι, ότι άπαξ και το συλλάβουμε ολόκληρο. Και το έχουμε, έχουμε μια ολόκληρη αναπαράσταση στο κεφάλι μας και μετά το πούμε στους άλλους και που είναι «Α, τι καλά, τι ωραία, ξέρω εγώ, μπράβο!» Το σύστημα το δικό μας μας επιβραβεύει. Υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο το διάβασα...
Αυτό τώρα το λες για καλό όμως ή για κακό.
Το λέω για κακό γιατί στην πραγματικότητα η επιβράβευση αυτή...
Μπορεί να λειτουργήσει...
Λειτουργεί αποθαρρυντικά. Όχι αποθαρρυντικά σε επίπεδο συναισθηματικό. Γιατί... Φαντασιακά θεωρούμε ότι έχει γίνει, αλλά δεν έχει γίνει.
Υπάρχει ένα παράδειγμα που πήγες να πεις κάτι.
Θα σου πω δύο παραδείγματα. Ένα πολύ προσωπικό που τώρα μου ήρθε και ένα ιστορικό παράδειγμα. Το δικό μου το προσωπικό είναι ότι πολλές φορές έχω έναν εθισμό με τα βιβλία. Μπορώ να κάνω μια εξαιρετική έρευνα και να καταλήξω στο τι πρέπει να αγοράσω. Ναι. Πρέπει να πάρω αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει αναφερθεί σε εκείνα και συνδέεται με τα θεωρητικά μου κομμάτια και τα πρακτικά μου κομμάτια έτσι, έτσι και έτσι. Σαν να ήμουν βιβλιοθηκονόμος. Άπαξ και το πάρω το βιβλίο, μπορεί και να περιμένει και δύο χρόνια στο ράφι μου και δεν θα το ανοίξω. Γιατί είναι ένα token, είναι ένα σύμβολο. Το έχω πάρει και είναι σαν να το έχω. Το έχω και είναι σαν να είμαι.
Δεν έχει λέξη γι' αυτό. Είναι η τέχνη, η ιαπωνέζικη λέξη, δεν τη θυμάμαι, που είναι αυτό, που έχεις τα βιβλία, σε στίβα, τα αδιάβαστα και παρόλα αυτά αγοράζεις κι άλλα.
Α, κάτι μου λέει αυτό, κάτι μου λέει, ναι. Κοίτα, δεν το λέμε. Για να το κρίνουμε, ας πούμε. Το λέμε, είναι ένα φαινόμενο, ρε παιδάκι μου, έτσι ισχύει.
Ναι, σίγουρα, σιγά με το κρίνουμε.
Αυτή είναι η ατομία του ψυχισμού μας, ας πούμε.
Έχουμε... Είναι τόσο ωραία τα βιβλία και τα καινούργια και τα τέλος.
Είναι, πάνω. Και κάποια στιγμή θα τα ανοίξουμε. Ναι. Εντάξει. Και για να διαβάσουμε και δύο σελίδες.
Ναι,
και τρεις από την αρχή και πέντε από το τέλος.
Ναι.
Μπορούμε να απενοχοποιηθούμε. Απενοχοποιηθούμε από αυτό
έτσι,
το πράγμα.
Έτσι.
Απλώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το gratification, αυτή η επιβράβευση. Με το ένα πόδι είναι πραγματική και με το άλλο είναι φαντασιοσιακή. Τη δίνουμε στον εαυτό μας. Ενώ δεν μας τη δίνει το περιβάλλον μας, η πραγματικότητα. Ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι normal. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι οι άνθρωποι που ξέρουν τι τους γίνεται, χωρίς κρίση πάλι το λέω αυτό, δηλαδή που επανέρχονται με ένα ρυθμό σταθερά, ξανά και ελέγχουν τι βήματα έχουν κάνει. Προς το στόχο και ελέγχουν αν τα βήματα αυτά λειτουργήσαν, δεν λειτουργήσαν, πρέπει να βρω μια άλλη πορεία. Και δεν πτωούνται και συνεχίζουν.
Και ποιο είναι το άλλο παράδειγμα, το ιστορικό?
Α, ναι. Το άλλο το ιστορικό το παράδειγμα είναι η αδερφή Wright.
Πτήση.
Ναι. Η πρώτη πετυχημένη πτήση. Είχαν έναν ανταγωνιστή, τον Langley. Ο οποίος εκείνο τον καιρό είχε πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα, ήταν αστρονόμος, φυσικός και πρωτοπόρος της αεροναυπηγικής. Είχε υποστήριξη οικονομική, πολύ μεγάλη για την εποχή. Κατήχε μια θέση ως γραμματέας στο Smithsonian. Και τέλος πάντων όλοι ποντάρανε τα λεφτά τους αυτόνα. Ότι αν πετάξει κανείς ποτέ, αυτός θα πετάξει. Αυτός ήταν ένας τύπος πολύ vocal που λέμε στα αγγλικά, πολύ...
Ομιλητικός, εφράδης.
Ναι, και με παρουσία. Δηλαδή, το γούσταρε και ήθελε να μιλάει γι' αυτό και κοινοποιούσε, άμα θέλει, τους στόχους του. Δεν πέταξε αυτός. Κανείς δεν ήξερε.
Πέταξαν οι άλλοι.
Δεν ήξερε κανείς τους αδερφούς Wright. Και τώρα ποιος ξέρει τον Langley?
Κανένας. Εμείς τώρα που κάνουμε την εκπομπή το μάθαμε.
Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Το πάθος με το ίδιο το αντικείμενο. Ή ο στόχος, όπως μιλούσαμε για την ταυτότητα πριν.
Το πάθος με το αντικείμενο είναι πολύ σημαντικό.
Σε αντιδιαστολή, ναι. με το πάθος της αναγνώρισης, με την κακή έννοια του πάθους και του στάτους. Φυσικά όλοι μας έχουμε ανάγκη την αναγνώριση. Κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού. Όταν λοιπόν, και αυτό ήθελα να το κουβεντιάσουμε, τι κίνητρο έχουμε για ένα στόχο. Γιατί διαφορετικά κίνητρα μας πάνε λιγότερο ή περισσότερο μακριά. Αυτό που λέμε φτηνά κίνητρα επίσης.
Λοιπόν, εγώ να πω ένα δικό μου πρόβλημα. Δεν μπορώ να εισάγω στην καθημερινότητά μου να πηγαίνω για περπάτημα. Ενώ σε άλλες φάσεις της ζωής μου το τηρούσα ευλαβικά.
Ναι.
Δηλαδή ένα στόχο τον έβαλα κάποτε και τον πέτυχα και για πολύ καιρό, είτε στο διάδρομο καθημερινά, είτε έξω καθημερινά, δηλαδή απορώ, εγώ να ρωτιέμαι γιατί τότε και όχι τώρα δεν μπορώ, τώρα δεν μπορώ. Ξεκινάω, μπορεί να πάω 2 φορές και μετά από ένα μήνα. Γιατί, τι κάνω λάθος, θέλω να μου το λύσεις, το δικό μου ζήτημα και των ακροατών που ακούνε με το δικό τους ζήτημα.
Πόπο, έχω την καυτή πατάτα.
Τι κάνω λάθος, βαριέμαι. Και τότε δεν βαριόμουν.
Εγώ δεν πιστεύω στο βαριέμαι. Δηλαδή,
δεν έχω κίνητρο. Τότε το ήθελα πιο πολύ μάλλον.
Περίμενε. Γιατί είναι πολλά τα πράγματα. Πρώτον, δεν πιστεύω στο βαριέμαι και να εξηγηθώ. Πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη και δικαίωμα να έχουμε ελεύθερο χρόνο που δεν κάνουμε τίποτα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνέστημα βαριέμαι. Δεν πιστεύω.
Όχι, δεν βαριέμαι. Λάθος το είπα. Δεν βαριέμαι σίγουρα. Άλλο είναι το ζήτημά μου, δεν ξέρω ποιο είναι το ζήτημά μου.
Αυτό που είπε στο δεύτερο. Έχει πολύ νόημα να μείνουμε. Είναι ότι τι είπες, το ήθελες περισσότερο.
Νομίζω ότι. Γιατί το σκέφτομαι πολύ αυτόν τον καιρό. Γιατί τότε το έκανες. Το είχα. Νομίζω με έκαιγε. Με έκαιγε μέσα μου, πώς να σου πω.
Γιατί.
Γιατί με έκαιγε τότε μέσα μου. Γιατί ήθελα μία αλλαγή στη ζωή μου. Και τώρα θέλω. Και τώρα πρέπει να το κάνω και δεν το κάνω.
Και πίστευες ότι το να γίνει θα άλλαζε τη ζωή σου. Τώρα πιστεύεις ότι το να το κάνεις θα αλλάξει τη ζωή σου κάτι.
Όχι. Γι' αυτό λες.
Εδώ πέρα βλέπουμε πως μια πεποίθηση επηρεάζει το στόχο.
Το στόχο, ε.
Και βλέπεις ότι είναι πραγματικά ο στόχος σου,
ναι,
σε σχέση με την πεποίθηση αυτή, αυθαίρετος. Η πραγματικότητά σου είναι αυτή η πεποίθηση.
Δηλαδή, αν έχω μια πεποίθηση α που έχει να κάνει με το στόχο, αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για να βάλω το στόχο.
Πιθανότατα. Από την άλλη, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Δεν λειτουργεί από μόνη της η αυθυποβολή. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το να πεις «Δέσποινα, θα αλλάξει όντως τη ζωή σου. Μπορείς. Πάμε. Περπάτα. Άιντε». δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Λυπάμαι που το λέω, δεν αρκεί. Είναι πολύ...
Το έχουμε καταλάβει, ρε
είναι
παιδιά.
Πολύ, είναι πολύ φτηνό.
Το έχουμε καταλάβει.
Είναι
τώρα.
Πολύ επιφανειακό.
Νομίζω κιόλας ότι το ακροατήριο του «Γιατί όχι» το έχει καταλάβει, γιατί αν ήταν έτσι... Θα ήμασταν όλοι, τι να πω τώρα, πετυχημένοι, δισεκατομμυριούχοι, καταπληκτικά σώματα, όλα θα ήταν καταπληκτικά. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ίσα-ίσα είναι το 90% του πληθυσμού της γης, την Κυριακή το βράδυ λέει, δεν θέλει την άλλη μέρα να πάει στη δουλειά. Άρα κάτι γίνεται λάθος, τέλος πάντων. Και είναι, αυτό με την ταυτότητα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ο στόχος σχέση με την ταυτότητα.
Ότι ο στόχος που θέλεις να πετύχεις έχει να κάνει πολύ με την ταυτότητά σου. Ή με τη μελλοντική σου ταυτότητα, με αυτή που θα ήθελες να έχεις.
Κοίτα να δεις, αυτό πρέπει να... Εγώ ήθελα να πω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις περιοριστικές πεπιθήσεις, αλλά με πας σε κάτι άλλο από πριν
και
θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, ναι. Δες τώρα τι γίνεται. Γιατί λέμε για τα διαφορετικά κίνητρα για το στόχο. Οπότε, αυτό που θέλω να κάνω εγώ διάκριση είναι το ότι είναι άλλο πράγμα. Να έχουμε μία ανάγκη. Ανάγκη. Που λέμε είμαι στην ανάγκη, πώς το λέμε λαϊκά. Πρέπει να βγάλω το μήνα. Πρέπει να ταΐσω τα παιδιά μου. Πρέπει
η δουλειά που έκανα, που άνοιξα, να πετύχει. Γιατί
ναι.
Θα μείνω στο δρόμο.
Πρέπει να φτιάξω το αμάξι, γιατί δεν θα μπορώ να πάω στη δουλειά μου, δεν θα μπορώ να πάω τα παιδιά σχολεία. Ανάγκη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί τι χωράμε κάτω από τον ορισμό του στόχου, ας πούμε. Και αυτό εκεί είναι.
Ναι.
Μου λείπουν 300 ευρώ κάθε μήνα. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Ένα κομμάτι είναι ότι μετά από αυτό επιβιώνω. Αλλά μου λείπει κάτι. Εγώ το λέω αυτό μια υποκειμενική έλλειψη, ας πούμε. Κάτι που εμένα μου λείπει σε κάποιον άλλο δεν θα έλειπε. Είναι το κάτι παραπάνω. Να αλλάξω γειτονιά.
Ναι.
Να έχω ένα σπίτι που να μην είναι 40, να είναι 80 τετραγωνικά. Όχι επειδή έκανε οικογένεια, για παράδειγμα.
Ναι.
Θα μου άρεσε.
Θα μου άρεσε, ναι.
Να αλλάξω σπουδές, να κάνω... Καταλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει μια προϋπόθεση ενός επίπεδου ζωής, ότι επιβιώνω και μετά μπορώ να δω και αυτά τα μικρά που με τυρανάνε. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο πώς να το τοποθετήσω, να το τοποθετήσω κάτω από τα άλλα δύο, πιο βαθιά, το οποίο είναι το έλλειμμα. Δηλαδή θέτω στόχους.
Αχ, με πόνεσε αυτό τώρα, για συνέχισε.
Επειδή νιώθω.
Ναι, ναι, για πες, για πες.
Επειδή νιώθω ελληματικός. Ναι, αυτό ναι, που λέμε ναι. Not enough ή you're enough που ακούμε αυτά.
Ναι.
Αυτού του τύπου.
Δεν είσαι αρκετός.
Ναι.
Δεν αρκείς. Κάτι δεν πάει καλά με σένα.
Ναι.
Τώρα, όσο αυτό... πιο μεγάλο το έλλειμμα, τόσο πιο μεγάλο η πρόοδος.
Ή ακριβώς το αυτοκίνητο.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
Δηλαδή, με έχω ακούσει να λέω άλλο, έχω κάνει διδακτορικό και έχω πάρει το Νόμπελ γιατί με απέρριπτε ο μπαμπάς μου τώρα.
Α, λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λες. Πω, με πατιάζει πολύ αυτό. Πρόσεξε. Stop, stop. Δες.
Ή εξελάμβανα ότι με απέρριπτε ο μπαμπάς μου. Να το πούμε και αυτό.
Ούτως ή άλλως το τραύμα έτσι.
Έτσι
είναι. Το τραύμα έτσι είναι αυτό που η αδυναμία, όπως την εκλαμβάνουμε εμείς ως αδυναμία. Δεν είναι απαραίτητα αντικειμενική αδυναμία.
Έτσι.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί θέλω να σου πω. Ότι ούτως ή άλλως, πρώτον, στο coaching είναι αρκετά δύσκολο να πάμε σε τέτοιο βάθος και να δουλέψουμε με το πώς αισθανόμαστε εμείς ελληματικοί. Συνήθως αυτό το κομμάτι το δουλεύουμε με τη μορφή των πεποιθήσεων που βγαίνουν στην συνεδρία, με τις αξίες, δηλαδή το τι είναι σημαντικό για μένα, με το τι πιστεύω για μένα, με το πώς θεωρώ ότι είμαι αποτελεσματικός. Αυτά βγαίνουν, είναι το γνωστικό επίπεδο που μπορούμε να το δουλέψουμε. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια ρίζα ασυνείδητη που εκεί δεν μπορούμε να αγγίξουμε. Εκεί είναι ένα κομμάτι που δουλεύεται με ψυχανάλυση, με άλλα εργαλεία. Δεν μπορούμε να πατήσουμε εκεί. Εμείς είμαστε λίγο πιο καθημερινοί.
Και πρακτικοί.
Ναι, συνοδεύουμε έναν άνθρωπο στα καθημερινά του τα εμπόδια. Πρόσεξε
εσύ
τι γίνεται.
Εσύ όχι και το ξέρω. Παρακάτω.
Τέλος πάντων. Μιλάμε για το coaching τώρα. Πώς είναι ο χώρος του coaching. Από εκεί και πέρα, το έλλειμμα αυτό, ό,τι θεραπεία και να κάνουμε, είναι εκεί και είναι στη φύση μας. Και για να επιστρέψουμε στον κύριο με τον Νόμπελ που είπες πριν, το θέμα δεν είναι να μην νιώθουμε ελληματικοί, είναι να καταλάβουμε με ποιον τρόπο κάθε φορά που πάω να κάνω κάτι εμποδίζω τον εαυτό μου. Και ποιος είναι εκεί πέρα ο στόχος? Ο στόχος είναι ως στόχος ζωής πια, ένας πολύ μεγαλύτερος στόχος. Παρότι να γνωρίζουμε το έλλειμμά μας, να θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι. Δηλαδή,
πολύ μ' άρεσε αυτό.
Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Ό,τι και να κάνω, ό,τι στόχο και να πραγματώσω,
ναι,
ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, σπουδαίο έργο, βοηθήσω άλλους, περιουσία, παραμένω άνθρωπος.
Ναι,
λυψός.
Ναι. Ελαττωματικός και that's okay.
Παρ' όλα αυτά, έχω μία χαρά παιδιού να θέλω να παίξω το παιχνίδι. Ποιο είναι το παιχνίδι? Είναι να ανταγωνιστώ, να συναγωνιστώ.
Ναι.
Δηλαδή, ο τομέας μου, η ζωή, η κοινωνία μου. Να θέλω να ενταχθώ, να παίξω παρά τις αποτυχίες. Να ακολουθήσω τους κανόνες. Γιατί υπάρχει μια χαρά στο ίδιο το παιχνίδι. Οπότε, ναι, μπορεί να πάρεις τον Νόμπελ επειδή, ας πούμε, είχες μια δύσκολη παιδική ηλικία.
Ξεφυσάω.
Γιατί ξεφυσάς?
Τώρα ήθελα να πω για κάτι γαμώτο και δεν το σημείωσα τώρα. Τέλος πάντων.
Ναι,
για πες.
Γιατί αυτό που είχαμε πει πριν είναι το ότι να πούμε και το
ναι,
τι μπορούμε να κάνουμε για τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Μία από τις ασκήσεις που εγώ αγαπάω πάρα πολύ και δεν ξέρω για ποιο λόγο τη βρίσκουν πολύ σκανδαλώδη πολλές φορές μαθητές μου, είναι η εξής. Είναι μία άσκηση που στο βαθμό που γνωρίζω, είναι δική μου επινόηση, μπορεί να την έχουν βρει άλλοι 15.000 παντού στον κόσμο,
ναι, ναι, ναι,
εδώ και 15 αιώνες, δεν ξέρω. Είναι η εξής. Είναι για το άγχος στη σκηνή. Και είναι μία άσκηση εικονοποίησης, όπου παίρνεις το χρόνο σου και φαντάζεσαι στο κοινό τα χειρότερα άτομα που θα μπορούσαν να εμφανιστούν για να σε ακούσουν να μιλήσεις ή να παίξεις ή οτιδήποτε.
Από κάτω να με βλέπουν, ναι.
Τα χειρότερα.
Τα χειρότερα,
άσπονδοι εχθροί, η bullying από το σχολείο που σου κάνανε.
Που το έχω σκεφτεί,
Τα χειρότερα δυνατά άτομα.
Ναι.
Και φαντάζεσαι για ποιο λόγο είναι τα χειρότερα. Δηλαδή, τι θα μπορούσαν να σου προσάψουν ως χαρακτηρισμό
την ώρα. Να κοροϊδέψουν.
Συγκεκριμένα όμως τι. Αυτό είναι το περίφημο precision που κάνουμε στο coaching. Δηλαδή, συγκεκριμένα. Η συγκεκριμενοποίηση, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Είναι λίγο νεολογισμός, αλλά πώς θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένα.
Να με χλεβάσουν, ρε παιδί μου.
Για
να
το,
με περιγελάσουν. Για το κουράγιο μου να είμαι εκεί πέρα πάνω και να τα λέω.
Όχι, τώρα το ροποιείς. Αυτό. Δεν θέλω να το. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο να το ζητήσω να το πει αυτό το πράγμα στον αέρα.
Ναι.
Αλλά είναι μια άσκηση να την αντιληφθεί κανείς και να τη γράψει.
Ωραία. Πες λίγο πάλι, να σκεφτούμε. Πες. Να σκεφτώ το χειρότερο.
Τα χειρότερα.
Ο καθένας να σκεφτεί το χειρότερο άτομο που έχει συναντήσει στη ζωή του σαν κοινό ενώ είναι αυτός πάνω στη σκηνή.
Και να κάνει ένα... πώς το λένε αυτό... slow motion, ας πούμε.
Σε αρχική κίνηση.
Σε αρχική κίνηση, όπως θα βλέπεις τον αγώνα του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
Ναι.
Όλους τους χαρακτηρισμούς που περνάνε από τη σκέψη αυτών των ατόμων και θα του προσάψουν. Κοντός, χοντρός, ψηλός, αδύνατος.
Horror movie τώρα μου κάνεις εδώ. Thriller. Ναι.
Τώρα εγώ το κρατάω πολύ επιφανειακό.
Okay.
Το κρατάω σε κομμάτια του παρουσιαστικού. Αλλά
ωραία,
θα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πρόσεξε να δεις τώρα. Και αυτά τα επίθετα μετά μπορούμε να τα εξετάσουμε. Σε τι βαθμό μας αντιπροσωπεύουν και σε τι βαθμό όντως μας ενοχλεί να μας πούνε έτσι. Δηλαδή, και μου είπανε η σκύλα.
Και?
Τι σημαίνει αυτό?
Και γράφω τι σημαίνει για μένα αυτό.
Ακριβώς.
Αμ'
γιατί,
αυτό,
γιατί αυτά τα επίθετα και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που σύν τις άλλες με κάποιον τρόπο επανέρχονται ακόμα και φαντασιακά και τροφοδοτούν τις περιοριστικές πεπιθήσεις μας.
Αυτό είναι πολύ τζις κομμάτι.
Δηλαδή τώρα, πρόσεξε το εκτός παράδειγμα. Βλέπεις τον συνάδελφό σου από κάτω, ο οποίος στο προηγούμενο συνέδριο, ας πούμε, έθεσε μία ερώτηση παγίδα, προφανώς για να δείξει που έχεις κενό εκεί ή παραπέρα. Εσύ, με το που τον βλέπεις, θεωρείς ότι δεν έχω κάνει αρκετή έρευνα. Να την πεποίθηση. Το ερέθισμα αυτός. Σε τι βαθμό ισχύει το ότι δεν έχεις κάνει αρκετή έρευνα?
Εκεί θέλει και μία παύση και μία αυτογνωσία και λίγη συμπόνια.
Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξουμε την εκπομπή στο τέλος.
Ναι, εαυτό.
Ναι, ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να τελειώσουμε την εκπομπή σήμερα στο ότι όλη αυτή η δουλειά είναι μία δουλειά συνείδησης, συνειδητότητας, ψυχραιμίας και καλοσύνης, όπως είπες.
Η καλοσύνη είναι το σύνθημα.
Και εγώ το coaching το βλέπω πάρα πολύ και ξέρεις, το βλέπω και από το θέατρο. Με αυτή την οπτική και μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι αυτό που έλεγε ο Αγκούστο Μποάλ για το θέατρο. Το ότι είναι μια πρόβα για τη ζωή.
Αυτός τι ήταν, ε?
Μεγάλος σκηνοθέτης.
Okay.
Όπου κάνεις θέατρο ή τέλος πάντων στην πραγματική περίπτωση τι κάνεις. Θέτεις έναν χώρο και έναν χρόνο εκτός ζωής για να εξετάσεις κάποια πράγματα. Δεν την εξετάζουμε τη ζωή μας.
Όχι, δεν την εξετάζουμε. Τη ζούμε στο αυτόματο.
Και δεν είναι φιλοσοφικό.
Στη ρόδα του χάμστερ.
Συμφωνείς μαζί μου το ότι δεν είναι φιλοσοφικό? Ότι είναι πολύ πρακτικό? Ότι καίει. Είναι ένα ζήτημα που είμαστε δηλαδή παρορμητικοί. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε και γι' αυτό έχω πρόβλημα προσωπικό με τη στοχοπροσήλωση. Γιατί για μένα η στοχοπροσήλωση είναι συνώνυμο της τύφλωσης. Θέτω κάτι και άιντε πάω. Μπορεί να καίγεται το σπίτι μου και εγώ να είμαι μέσα και να μαγειρεύω, ας πούμε, επειδή θα κάνω. Υπάρχει μια ηλιθιότητα στην επιφανειακή στοχοπροσήλωση. Και το λέω με την πολύ έτσι ανοιχτή και αντικειμενική έννοια της λέξης. Και εγώ μπορώ να είμαι ηλίθιος, να φερθώ ηλίθια με αυτή την έννοια.
Ναι, δεν παρεξηγούμαστε εδώ στο γιατί, όχι, μην ανησυχείς, μα το έχουμε καταλάβει και όλοι μας με αυτό με τη στοχοπροσήλωση.
Άρα.
Ότι υπό προϋποθέσεις είναι μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή μπορεί μια στοχοπροσήλωση να οδηγήσει στον burnout άλλον άνθρωπο ή στην κατάθλιψη, θέλω να πω.
Φυσικά.
Άρα για ποια στοχοπροσήλωση μιλάμε, θέλω να πω.
Ή να ενισχύσει. Αυτό το έλλειμμα. Τον έθεσα το στόχο, δεν τον κατάφερα, άρα δες πως είμαι.
Άρα δεν αξίζω.
Αποτυγχάνω.
Ναι,
απέτυχα.
Ναι, ναι.
Κοίτα να δεις τώρα. Είπαμε πριν για τα επίθετα. Επανέρχομαι εκεί πέρα. Και για τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Τώρα κάνω ένα pivot. Έτσι. Αυτή η διαδικασία, ευρέως, ο Tim Ferriss την ονομάζει fear setting. Τέλος πάντων, ένας entrepreneur.
Τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Μην ανησυχείς, είμαστε εξοικειωμένοι μαζί του.
Που ουσιαστικά θεωρώ εγώ ότι είναι ίδιες λογικής αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι. Ο στόχος είναι εκεί, τον ξέρω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία μονάχα να σκεφτώ τα μέσα για το στόχο, που θα μιλήσουμε και για τα μέσα για το στόχο. Κάνω το περίφημο fear setting. Δηλαδή, κάθομαι και επαριθμό τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Δηλαδή λέω, ο στόχος είναι εκεί. Κάντο ρε, τι σε εμποδίζει? Εδώ σε θέλω.
Τα χειρότερα δυνατά σενάρια σε σχέση με τι? Ότι εγώ θα ανοίξω το δικό μου κομμωτήριο τον Απρίλιο.
Τι μπορεί να πάει στραβά? Ποιοι είναι οι φόβοι σου γύρω από αυτό?
Ότι μπορεί να μην αποκτήσει αμέσως πελατεία. Ότι μπορεί να μην τα καταφέρω με την άλλη μου δουλειά γιατί δουλεύω ταυτόχρονα, ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό σε σχέση με τους καιρούς που ζούμε και τις ειδήσεις που βλέπουμε.
Οπότε, έχοντας τους φόβους σου.
Να το γράψω. Κάτω να το γράψω.
Μα όλη αυτή η δουλειά
Είναι χαρτί και μολύβι.
Είναι χαρτί και μολύβι. Έχοντας τους φόβους σου, πρώτον, τους βλέπεις γραμμένους στο χαρτί. Καταρχάς μπορείς να είσαι ειλικρινής μόνο με τον εαυτό σου, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν λειτουργεί
ναι,
τίποτα ναι. από όλα αυτά άμα δεν καθόμαστε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Τώρα, έχοντας τους φόβους σου, βλέπεις κατευθείαν ποιοι είναι γελοί.
Ισχύει. Παίρνεις και απόσταση.
Βλέπεις όμως και ποιοι έχουν μια πιθανότητα να γίνουν. Και εκεί πέρα τι κάνεις. Βλέπεις. Δηλαδή λες ότι αν εγώ βάλω 50 χιλιάρικα και είναι τα 50 χιλιάρικα που έχω και φοβάμαι τα χάσω, έχει νόημα να βάλω 30. Βγαίνει η δουλειά με τα 30.
Οικονομικό και ανοίγεις ένα διάλογο τέλος πάντων με τον εαυτό
σου. Φυσικά. Κοίτα να δεις, στην πραγματικότητα κάνουμε μια εκπομπή που εγώ με πολύ μεγάλη χαρά σκέφτομαι το ότι θέτω ερωτήματα που κάποιος μετά μπορεί να θέσει τον εαυτό του και να κάνει ένα self-coaching, ας πούμε. Εντάξει, σε κάποιο βαθμό το καταφέρνουμε μόνοι μας, σε κάποιο βαθμό χρειάζεται να έχουμε ένα φίλο, έναν ειδικό για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα.
Ξέρεις τι, εάν αυτή την εκπομπή, το σημερινό επεισόδιο, το ηχογραφούσαμε πριν 5 χρόνια, που ήμουν φαν εγώ της λίστας και βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, βήμα 5, δεν θα με ικανοποιούσαν αυτά που ακούω τώρα. Αλλά επειδή έχω καταλάβει και εγώ και πολλοί κόσμος ότι δεν λειτουργεί, είναι πιο εσωτερικό το ζήτημα για τους στόχους που θέλουμε, είναι σε συνάρτηση με πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να φροντίσω ή να αφαιθώ για να συμβεί ο στόχος. Ναι. Οπότε μου αρέσει αυτή η προσέγγιση που κάνεις.
Ναι, είναι σε συνάρτηση. Αυτή είναι η λέξη. Είναι σε συνάρτηση. Τον στόχο το χρησιμοποιούμε πολλές φορές για να απομονώσουμε πράγματα. Δηλαδή δεν κοιτάμε όλη τη ζωή, δεν κοιτάμε όλα τα κακά μας.
Ναι.
Και λέμε αυτό με οδηγεί ο φάρος μου. Είναι η ίδια λειτουργία περίπου που θα κάνουμε με έναν άνθρωπο που θεωρούμε ότι θα μας σώσει. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. Θες να μείνουμε σε αυτό το συνάρτηση άλλων πραγμάτων. Εδώ βοηθάει μία κίνηση διπλή, σχηματικά να το πω. Το zoom in και το zoom out. Πρώτον, για το zoom in έχουμε στο coaching ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ χρησιμοποιημένο. Κλισέ θα λέγαμε, αλλά όπως μόλις τα κλισέ, μάλλον έχει πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Ναι.
Είναι ένα μοντέλο που προέρχεται από το χώρο του business, αλλά αν το δούμε θερμά και όχι κρύα, έχει
να μας δώσει.
Έχει να μας δώσει πράγματα, έχει ζουμί. Είναι το περίφημο smart μοντέλο. Το ξέρουν πολλοί coach και αν το κάνετε και Google θα το βρείτε κιόλας. Και είναι μια ακροστοιχίδα. Το σίγμα, το S, σημαίνει specific. Δηλαδή, πώς κάνουμε έναν στόχο
συγκεκριμένο.
Συγκεκριμένο στόχος, δηλαδή θέλω να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου. Τι θα πεις, το σπίτι σου, ποιο δωμάτιο?
Να το βάψω, ξέρω εγώ, να κάνω από τα θεμέλια ανακαίνιση, χριστουγεννιάτικη ανακαίνιση.
Όλα αυτά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα εγώ θα το πω ότι για μένα αυτό το βήμα σημαίνει το ότι σπάω τον στόχο σε υποστόχους.
Δηλαδή στόχος, θέλω να είμαι ευτυχισμένη, παιδιά, γελάει ο κόσμος. Συνέχιση. Όχι τέτοιο. Και παγκόσμια ειρήνη. Όχι τέτοιο στόχο. Στόχο θέλω να χάσω 5 κιλά σε 2 μήνες.
Πρόσεξε τώρα όμως, γιατί εδώ πέρα μου θέτεις, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι μου θέτεις ένα ιατρικό θέμα ή τέλος πάντων ένα παραϊατρικό θέμα. Και καλύτερα...
Το λέω το 5 κιλά γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε έναν άνθρωπο.
Ναι, όχι όμως, γιατί...
Άντε να μην το πω το κιλά, να πούμε άλλο.
Για να μην το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν το 5 κιλά σε 2 μήνες είναι σωστό. Δηλαδή... Πρέπει να είναι ο άλλος διαιτολόγος, διατροφολόγος να έχει μια...
Ωραία, να πούμε άλλο. Θες συγκεκριμένο στόχο.
Είπαμε ρε παιδί μου,
το σπίτι. Το ανακαίνιση του σπιτιού, ωραία, ναι. αυτό, εντάξει.
Τώρα, ο άλλος που λες ο στόχος, ο πολύ γενικός, που είναι, θα το πούμε μετά, δεν είναι κακό πράγμα. Εγώ αυτό το λέω στόχος ζωής ή ένα όραμα. Και ουσιαστικά η στόχοι μας του μήνα ή η καθημερινή ή του χρόνου, ουσιαστικά, για να έχουν την παραμικρή πιθανότητα να λειτουργήσουν, πρέπει να συνδέονται με το όραμά μας.
Πολύ. Και με την ταυτότητά που είπες στην αρχή.
Δηλαδή, αν εγώ έχω στόχο να αγαπάω το επάγγελμά μου, αυτός είναι ένας στόχος ζωής. Και έχω να κάνω πάρα πολλή δουλειά για να φτάσω εκεί πέρα. Έχω να θέσω πολλούς στόχους πριν από αυτό.
Σκαλοπατάκι, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Specific.
Specific. M. Είναι το measurable. Δηλαδή να είναι μετρήσιμος. Αυτό, εντάξει, μπορεί να γίνει και πολύ φιλοσοφική κουβέντα εδώ πέρα, αλλά πότε ξέρουμε ότι έχουμε όντως πετύχει έναν στόχο.
Πώς λέει εκείνη η φράση, ό,τι μετριέται διαχειρίζεται.
Μπορεί να διαχειριστεί.
What gets measured gets managed.
Οπότε, τι γίνεται τώρα. Θα πείτε ότι είναι ένας στόχος, που φυσικά και ένας specific στόχος είναι πιο εύκολα μετρήσιμος. Σημαίνει το ότι έχουμε την αίσθηση ότι έχει γίνει ένα βήμα. Πρώτον, αυτό μας επιβραβεύει και λέμε, α, δες το, προχωράει. Δεύτερον, μπορούμε και συνηθούμε με τους άλλους. Δηλαδή, έχει το μάστορα στο σπίτι.
Αυτό θα έλεγα. Λες... Είναι λίγο σαν να τον αποδομείς.
Μα φυσικά πρέπει να τον αποδομήσεις.
Για να το μετρήσεις.
Φυσικά. Θες να περάσεις 40 τετραγωνικά πλακάτια και έχουν περάσει τα 5 και σου λέει τελείωσα. Μα πώς τελείωσες.
Ναι.
Βγάζεις τη μεζούρα και μετράς.
Ναι,
τόσο
ναι,
επί
ναι,
τόσο
ναι,
αυτό
ναι.
Βγάζει 5 τετραγωνικά.
Ναι.
Το σπίτι είναι 40, είσαι στο 1/8 φίλε
ναι,
μου.
Ναι,
τι
ναι,
τελείωσες.
Ναι, ναι.
Τώρα, πολύ χοντρά το λέω, αλλά ο κάθε άνθρωπος το πώς το μετράει θα το δει. Δηλαδή, αν ο στόχος μου είναι να έχω καλύτερη σχέση με την πεθερά μου, μπορεί το μέτρο. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο στόχο και μπορεί να δείχνει άλλα πράγματα και ω μοτίβα συμπεριφορά και σχέση με άλλου ανθρώπου. Τέλο πάντων, δεν ξέρω
ναι.
αν είναι σωστό στόχο. Έστω τι είναι, χάρη
ναι,
τη κουβέντα.
Ναι.
Μπορεί μετρήσιμη να είναι μία νίκη του να μην συγχυστώ την πρώτη μέρα. Για σένα για το περπάτημα.
Πολύ ωραία νίκη αυτή.
Ναι, για σένα. Γιατί να είναι αποτυχία ότι την τρίτη μέρα δεν πήγε και να μην είναι νίκη ότι την πρώτη πήγε και την δεύτερη πήγε.
Ναι, αλλά πήγα μετά από ένα μήνα πάλι.
Πρόσεξε. Πάλι μου την αλλάζει την εστίαση τη οπτική γωνία. Την οπτική γωνία.
Εστιάζω στο ότι δεν πήγα.
Την πρώτη μέρα ότι πήγες, τη δεύτερη ότι πήγες. Ή περίμενες πότε δεν θα πας για να σου την πεις.
Παρακάτω.
Δεν μιλάς.
Παρακάτω.
Άρα, μετρήσιμος. Πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το πράγμα. Να ξέρουμε, έγινε ή δεν έγινε. Σε τι βαθμό έγινε. Τρίτο, attainable. Attainable είναι ο προθητός, ο πραγματοποιήσιμος στόχος. Θέτουμε στόχους που είτε παρά είναι εύκολοι, είτε παρά είναι δύσκολοι.
Ναι, ισχύει.
Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να είναι μια πρόκληση, αν θεωρούμε, αλλά να θεωρούμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε κιόλας. Αυτά όλα εγώ δεν έχω τις απαντήσεις, Δέσποινα. Σου λέω, είναι μοντέλο γιατί ο κάθε άνθρωπος μετά το βάζει πάνω του και το φοράει.
Ναι.
Στη ζωή του, στο θέμα του. Αλλά είναι ένας τρόπος δουλειάς που έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και παθιάζει.
Και πάλι όμως έχει να κάνει εδώ με την αυτοεικόνα. Τώρα δεν ξέρω στατιστικά αν οι άνθρωποι βάζουν μικρότερους. Πιστεύω ότι βάζουν μικρότερους από αυτούς που μπορούν να πετύχουν. Ή πολύ μεγαλύτερους.
Και πρέπει να βρούμε ένα μέσο. Γιατί όταν είναι και πρόκληση, λίγο,
ναι.
λίγο γουστάρουμε παραπάνω.
Και το θέμα είναι... Τι από τα δύο προτιμάς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί να βάλεις πολύ μικρότερο από τις δυνατότητές σου δεν μ' αρέσει. Το να βάλεις μεγαλύτερο και αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το κάνεις ποτέ και αυτό δεν μ' αρέσει. Θέλει λίγο να διακόπτει.
Θέλει να είμαστε έξυπνοι με τον εαυτό μας.
Ναι.
Θέλει μια αυτογνωσία. Δεν ξέρουμε πώς το πούμε διαφορετικά.
Αυτογνωσία. Πάλι εκπομπή και θα καταλήξουμε στο τέλος. Πάλι με τη γνώση στον εαυτό. Αυτόν τον άγνωστο.
Κοίτα, όμως δεν είναι και αυτό. Πάλι μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι η Νιρβάνα, την έφτασες και πάει.
Ναι,
τέλειωσε.
Ναι, όχι, το έχουμε καταλάβει.
Δηλαδή,
αυτό.
Κάθε φορά, γιατί τι γίνεται διαφορετικά, αν πούμε, αχ, νόμιζα ήξερα τον εαυτό μου, αλλά τελικά πάλι τα σκάτωσα. Δεν είναι.
Όχι, δεν είναι.
Δεν θα ευωδώσει το να μαστιγωνόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Οπότε είναι κύκλοι. Είναι ένα σπιράλ. Και μπορούμε και μαθαίνουμε και επιστρέφουμε και πάλι θα αποτύχουμε και πάλι «Α, δες, απέτυχα, αλλά πάλι θέλω να παίξω και θα ξαναδοκιμάσω». Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Και πάμε στο R.
R. Relevant.
Α, και το relevant.
Σχετικός. Λοιπόν, το relevant...
Σχετικός με μένα.
Πρόσεξε. Στο life coaching το relevant είναι από μόνο του 6, 7, 10 συνεδρίες. Για μένα. Στο coaching που κάνω εγώ. Γιατί relevant... Για εμένα τι θα πει, είναι συνάρτηση άλλων πραγμάτων που είπες. Mm. Δηλαδή, είναι στις δυνάμεις μου ο στόχος. Είναι της στιγμής. Για παράδειγμα, το relevant έχει ένα κομμάτι της εξωστρέφειας. Έχει το κομμάτι του zoom out. Δηλαδή, τι σχέση έχει με άλλους στόχους στη ζωή μου. Τι σχέση έχει με τα μέσα που διαθέτω. Τι σχέση έχει με το όραμα για τη ζωή μου. Σε μια εταιρεία θα λέγαμε το ότι ένα στόχος πώλησης που πρέπει να ταιριάζει να συναρμόζει με τον στόχο του τμήματος πωλήσεων. Πρέπει να συνδέεται με στόχους για ένα προϊόν που πρέπει να συνδέεται το προϊόν με το ποια είναι η εταιρεία και το branding και το που θέλει να βρίσκεται σε 5-10 χρόνια. Για παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Το αντίστοιχο είναι για τη ζωή μας. Τι άνθρωπος θέλω να είμαι. Πού θέλω να βρίσκομαι. Και εγώ αυτά τα λέω και πολύ μεταφορικά ως ερωτήσεις. είμαι εγώ αυτό, θα συμβάλλει ένα λιθαράκι στο να είμαι περισσότερο εγώ, στο να αποκαλυφθώ περισσότερο, όχι να γίνω κάτι.
Είναι στόχος της μάνας μου.
Είναι στόχος της μάνας μου.
Ouch.
Της μάνας μου, της μάνας σου, της μάνας του.
Έτσι εννοείται.
Της κοινωνίας ή ναι, είναι από ναι, peer ναι, pressure ναι. Επειδή ένιωσα πιεσμένος από το περίγυρό μου να...
Ναι, ναι, ναι.
Φυσικά και αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ για σένα. Δεν μπορώ να σου πω έτσι είναι. Πρέπει να το κοιτάξεις, να το ερευνήσεις. Τι βαθμό ισχύει. 10%, 15% ή 45%. Είναι relevant, είναι σχετικός με άλλους στόχους. Δηλαδή, αν εγώ θέλω καλύτερο πελατολόγιο και δουλεύω από το σπίτι μου, το ότι θέλω να μετακομίσω άλλη με γειτονιά, το ότι θα μετακομίσω στην άλλη γειτονιά θα μου φέρει περισσότερους πελάτες στο σπίτι μου. Επειδή, δεν ξέρω, είναι περισσότερο εκείνη η περιοχή, το κοινό το οποίο εγώ έχω πελάτες. Κατάλαβες δηλαδή πώς ο ένας στόχος μετά βοηθάει τον άλλον. Πώς υπάρχει μια αρμονία μεταξύ των πραγμάτων που κάνω στη ζωή μου. Και φυσικά με τα μέσα που διαθέτω. Εγώ δεν μπορώ να θέλω να... Τώρα τέλος πάντων, και λίγο ταμπού το θέμα, αλλά δεν μπορώ να θέλω να βελτιώσω την εικόνα μου τέλος πάντων. Πείτε ένδυση, πείτε ό,τι θέλετε, κόμωση, ό,τι θέλει ο καθένας, όπου θέλει να παρέμβει, αν θέλει να παρέμβει. Και να έχω ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς με μειώνει. Πώς είναι έτσι τα κιλά σου, πώς είναι έτσι η φάτσα σου, πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου, γιατί ντύνεσαι έτσι, γιατί μιλάς έτσι, σαν. Λοιπόν, αυτό δεν θα με βοηθήσει ποτέ. Γιατί ό,τι και να κάνω για τη δική μου την εικόνα, στον καθρέφτη θα βλέπω αυτά που μου λένε οι άλλοι. Δεν είναι ένας relevant στόχος αυτός, δηλαδή δεν μπορώ να τον θέσω αυτό το στόχο. Υπάρχουν άλλα πράγματα να δουλέψω
πρέπει
πριν.
Να
πρέπει να φύγω
πριν.
Από αυτούς τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα.
Αυτό, ναι, ναι, οκ, okay, καταλάβαμε.
Γι' αυτό λέω ότι οι στόχοι, όταν εμβαθύνουμε, βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι αυθαίρετοι. Το τελευταίο, το TAF, είναι το time-based. Σημαίνει ότι είναι ένας στόχος που έχει προθεσμία. Συνδέεται με το μετρήσιμος.
Δηλαδή... Ότι μέχρι τάδε, μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ναι, ναι. Και νιώθουμε άγχος ότι. Πώς θα το καταφέρω μέχρι τότε, μάλλον πρέπει να τον διαιρέσουμε το στόχο. Σε δύο, σε τρία. Να νιώθουμε το ότι είναι εφικτό. Πάει στο α, στο attainable. Αυτό λοιπόν ήταν το smart model. Τώρα θέλω να πάμε στο μέσο. Θέλω να ξεφύγουμε από το στόχο. Δηλαδή στόχος. Θεωρώ το ότι πρέπει να μπορούμε πολύ εύκολα, ως ψυχική δεξιότητα, να αναπλαισιώσουμε το στόχο ως μέσο. Μέσο για ικανοποίηση, μέσο για ευχαρίστηση, μέσο για πιο γεμάτες σχέσεις. Γιατί, για ποιο λόγο είναι σημαντική αυτή η αναπλαισίωση. Παρατηρείτε το φαινόμενο το οποίο ονομάζεται arrival fallacy. Αν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε περισσότερα, είναι στην αγγλική γλώσσα, είναι από το Harvard Business Review, όπου παρότι πραγματώνουμε το στόχο μας, δεν αντλούμε ευχαρίστηση. Και έχουμε ανάγκη να θέσουμε έναν ακόμα και έναν ακόμα και έναν ακόμα. Δεν είναι αφύσικο πράγμα αυτό από μόνο του. Αλλά αν είναι ανάγκη επιτακτική, είναι το φαινόμενο του εργασιομανή για παράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Σημαίνει ότι λειτουργεί αυτό το κομμάτι το ελληματικό μας που λέει δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Και γι' αυτό λέω ότι γνωστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο στόχος είναι όντως ένα σημείο στο χάρτη αυθαίρετο. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει μια διαδρομή που οδηγεί προς το στόχο και αυτός ο στόχος είναι μέσο και κάτι που θα έρθει μετά και όλα είναι δρόμος. Άρα, όταν το στόχο τον καταφέρουμε να το δούμε ως μέσο για κάτι μεγαλύτερο, μπορούμε να το συνδέσουμε πολύ πιο εύκολα και με το όραμά μας που λέγαμε πριν. Μπορούμε να το συνδέσουμε με κάτι που δεν αναφέραμε καθόλου, Δέσποινα.
Τι?
Που είναι οι άλλοι.
Με τους άλλους.
Μα είναι μια εκπομπή που στην πραγματικότητα πολύ πολύ εύκολο να γίνει πολύ ατομικιστική. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία πολύ ατομικιστική. Δηλαδή, ο δικός μου στόχος, και πάμε πίσω και στο relevance του στόχου, ως μέσο, πώς συνδέεται με τους άλλους στη ζωή μου.
Εμένα μου αρέσει αυτό που λες, γιατί το μότο είναι η καλοσύνη θα σώσει τον κόσμο. Ότι με το στόχο αυτό που θα κάνω, π.χ. το κομμωτήριο που θα ανοίξω, εγώ όταν δουλεύω είμαι καλύτερος άνθρωπος και πόσο μάλλον όταν δουλεύω σε ένα περιβάλλον που ελέγχω με έναν τρόπο διαφορετικό από το να είμαι... Είμαι χοίστρο τώρα. Σε ένα κόσμο διαφορετικό, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που είμαι σε εξαρτημένη εργασία και όλοι ξέρουμε ότι μπορεί αυτό το περιβάλλον να μην είναι καλό γιατί έχω έναν από πάνω που δεν είναι καλός και πόσο μάλλον θα μου φέρει χαρά το να δουλεύω σε ένα περιβάλλον το οποίο εγώ ελέγχω, γιατί θα είναι δικό μου, και άρα πόση δύναμη θα έχω, εφόσον πάει καλά, το να πλαισιωθώ και από ανθρώπους που θα δουλεύουν μαζί μου και θα δουλεύουν μαζί μου και... Το χάσα τώρα, δεν το χάσα.
Όχι. Ρε Δέσποινα, είναι ότι μπορείς να πεις ένα κομμάτι το ότι πρώτον, θα ανοίξεις θέσεις εργασίας.
Ακριβώς.
Θα συμβάλεις την τοπική οικονομία.
Ακριβώς.
Θα κάνεις ανθρώπους ομορφότερους.
Ακριβώς. Θα κάνω ανθρώπους ομορφότερους με την τέχνη μου, γιατί δεν με πιάνει κανείς.
Άρα, δες τώρα τι γίνεται. Πρόσεξε τι κάναμε με αυτό.
Συμβάλλω
που λέω.
Να πάει η κοινωνία, η μικροκοινωνία μπροστά.
Πώς νιώθεις τώρα γιατί δεν ανοίξεις κομμωτήριο? Μήπως θα ανοίξεις κομμωτήριο και να φύγεις, γιατί όχι. Σε κάθε περίπτωση,
και
έχουμε ξεφύγει. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το κατάλαβες.
Είσαι καλός.
Μα κατάλαβες, ρε Δέσποινα, το ότι ουσιαστικά ξεφύγαμε από το κομμωτήριο στόχο και συνδέθηκε με κάτι μεγαλύτερο.
Ναι, ναι.
Αυτό πρέπει να μην είναι μια διαδικασία που είναι αυτοανάλωσης μονάχα. Γι' αυτό σου είπα, πρέπει να μπορούμε να τον απλαισιώσουμε ως μέσο για κάτι μεγαλύτερο.
Και για να το ανακαλώ τις στιγμές τις άχαρες, γιατί θα έρθουν οι στιγμές οι άχαρες στη διαδικασία που θα ανοίξω εγώ το κομμωτήριο, οι περισσότερες μέρες θα είναι άχαρες. Να το πούμε και αυτό.
Όμως...
Αυτό όμως, άμα το ανακαλώ, θα τις κάνουν λίγο πιο...
Από τη μία πλευρά.
Ευχάριστες.
Από το ακριβώς, γιατί έχεις τη μεγάλη εικόνα. Από την άλλη πλευρά, είμαστε απόλυτα ικανοί όλοι όλες να βρίσκουμε απόλαυση και μικρή ευχαρίστηση σε κάθε βήμα, σε κάθε πιάτο που πρέπει να πλύνεις.
Εγώ τώρα αυτό που λες, χωρίς το ξέρω. Εγώ τώρα θα το πω αυτό. Λοιπόν, να ξέρω αυτό που λες τώρα με το περπάτημα. Το τελευταίο διάστημα προσπαθώ και λέω στον εαυτό μου: θα πάω να περπατήσεις και θα πας από εκείνο το μαγαζί να πάρεις χυμό.
Μα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Έχουμε στο μυαλό μας ότι η δουλειά και η αποτελεσματικότητα πρέπει να είναι δύσκολο. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα πρέπει να... παρένθεση, γιατί πρέπει να κάνουμε και λίγο check-in privilege. Δηλαδή, υπάρχουν εργασίες...
Αχ, να το κάνουμε, ναι.
Οι οποίες...
Καλά κάνεις και το λες.
Οι οποίες πρέπει να τις κάνουμε, δεν θέλουμε να τις κάνουμε, να έχουν σωματική κόπωση, μπορεί να έχουν, να έχουν κίνδυνο της ζωής μας, και είναι το σύστημα τέτοιο που δεν έχουμε επιλογή παρά να τις κάνουμε. Τελεία. Αυτό είναι μια πράγμα, δηλαδή δεν θέλουμε να ερωποιήσουμε καμία κατάσταση και κανέναν. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα προβλήματά του και μόνο αυτός ξέρει τι τραβάει.
Μπράβο, Κωνσταντίνε.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Δηλαδή, ό,τι και να πω, κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κλείνω την παρένθεση. Στην πραγματικότητα όμως μπορούμε και είναι δυνατόν να αλλάξουμε την καθημερινότητα με μικρούς τρόπους που να κάνουν πιο γεμάτη, πιο ευχάριστη την πορεία. Γιατί θεωρούμε ότι όταν έχουμε μικρές απολαύσεις, δηλαδή να έχω τον καφέ που θέλω στη δουλειά μου, ας πούμε.
Να ακούω τη μουσική, αν η δουλειά μου είναι πολύ τυποποιημένη, ναι, και με παίρνει, ναι, να ακούω μουσική.
Ή όταν μιλήσω με έναν συνάδελφο. Μα όλα αυτά τα θεωρούμε αποσπάσεις. Και θεωρούμε ότι το σύνδρομο του Ελληνάρα, ας πούμε, είμαστε Θεσσαλονικείς, να πούμε τη φραπεριά μας και δεν θα δουλέψουμε, θα καθίσουμε την καρεκλίτσα έτσι, θα την κάνουμε και μια κλακ να είναι στην ανάκληση και Δεσποινάκη, τι κάνεις, τι ωραία που θα περνάνε. Μα... Στην πραγματικότητα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και χαίρομαι πολύ που άνοιξες και την κουβέντα με το προνόμιο. Γιατί πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Γεια, συνέχισε.
Όμως. Α, θα είναι ωραία αυτή η κουβέντα. Θέλω και εγώ να την ακούσω. Όμως, είναι δυνατόν πάλι στη λογική του ότι σκεφτόμαστε τα μέσα και έχουμε την προσήλωση στα μέσα, στη στιγμή, στο τι έχω στα χέρια μου.
Ναι.
Να είμαστε καλά εκεί. Γράφω στον υπολογιστή. Πώς είναι η στάση μου? Φορώ άνετα ρούχα? Έχω βάλει ένα ωραίο άρωμα? Έχω λούδια, μπορώ να έχω ένα γλαστράκι. Δηλαδή, μπορώ να αλλάξω τη μουσική που παίζει στο background από το ραδιόφωνο.
Αχ, αυτά που λες είναι πολύ μικρά και πολύ ουσιαστικά.
Στο λέω.
Το σκέφτηκα πάλι σήμερα ότι να βάλω στο χώρο, δεν έχει, ο μέσα χώρος, ο έξω έχει, οπότε έχεις δει γλάστρες. Να βάλω λίγο, να βάζω λούδια, θα αλλάξει το...
Ο φωτισμός.
Το vibe, ο φωτισμός.
Η φωτεινότητα στην οθόνη, ναι, η ένταση, ναι, ναι, το ακουστικό, δηλαδή. Έχω φάει κάτι το πρωί πριν φύγω? Τι έχω φάει? Λοιπόν, αυτά όλα είναι ουσιαστικά μια φροντίδα του εαυτού και μια φροντίδα στη στιγμή. Αυτό είναι ένα λουξ που πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το δώσουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ λίγο διαστρεβλώνω το θέμα και σου λέω για τα μέσα στην πραγματικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, το ένα βήμα μπορεί να οδηγήσει στο επόμενο. Αν τα παπουτσάκια σου όταν πας να περπατήσεις είναι άνετα και απορροφούν τους κραδασμούς και δεν είναι 15 χρόνων, ή δεν τα έχεις παρά.
Ή όταν είναι. Για μένα τώρα. Όσο μπορώ. Γιατί θεωρητικά μπορώ πιο εύκολα να επιλέξω να πάω μέρα παρά να πάω βράδυ.
Για παράδειγμα. Ναι, ρε,
αυτή την πολυτέλεια. Αν μπορεί κάποιος να την επιτρέψει, το πούμε πάλι.
Ναι. Μέρα ή μια κατάλληλη διαδρομή που να σε κάνει ό,τι ασφάλεια. Να βλέπεις κάτι που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάλι σκεφτόμενοι τα μέσα, ουσιαστικά είναι ένας άλλος τρόπος σκεφτούμε το κόστος. Τα πάντα κοστίζουν. Όχι μόνο χρήματα, κοστίζουν το χρόνο σου, κοστίζουν τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Έτσι είναι. Υπάρχει ένα κόστος πίσω από τα πράγματα.
Άρα, ο στόχος μου αυτός αξίζει πολύ. Λοιπόν, ακόμα και στην οικονομία κλπ. Αυτή είναι της αξίας. Είναι κάτι τόσο δύσκολο, ας πούμε, κανείς να ορίσει. Αλλά αν δεν χρειαστεί να το ορίσει και δεν πάμε να βρούμε κατάλληλες λέξεις και μείνουμε στην εμπειρία μας, ποιο είναι το κόστος για το στόχο? Όχι να μην χάσω τη βολή μου, γιατί ακούμε το κλισέ του ότι πρέπει να βγεις από τη ζώνη της βολής σου. Εντάξει, φυσικά. Γιατί πρέπει να σπάσεις μία συνήθεια.
Όχι, ένα κόστος πολύ συγκεκριμένο για, κάτι, για τα πράγματα.
Ναι. Το να δουλεύω 12 ώρες στον υπολογιστή. Πώς μου κοστίζει τα μάτια μου?
Ναι.
Όχι σε 10-15 χρόνια, τώρα.
Το να δουλεύω 7 μέρες τη εβδομάδα από εκεί που δούλευα λιγότερο.
Στο βαθμό που μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
Ναι.
Δεν το σκεφτόμαστε. Εγώ, κοίτα να δεις. Θα σου πω κάτι το οποίο είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι μικρό, αλλά θα σου το πω γιατί είναι κομμάτι του ποιος είμαι. Ως δάσκαλος Αλεξάνδερ, αυτό το ονομάζουμε η χρήση του εαυτού μας. Δεδομένων των συνθηκών, δεδομένης της εργασίας που κάνεις, δεδομένης της δουλειάς εδώ που έχεις στα χέρια σου. Πώς μπορείς να μεγιστοποιήσεις την άνεση, να ελαχιστοποιήσεις την τάση, να βρεις ευκολία. Αυτή είναι μια απόλαυση και μια ευχαρίστηση στη στιγμή.
Όσο γίνεται.
Όσο γίνεται.
Ναι.
Αυτό είναι σε επίπεδο
ωραίο
σώματος.
Είναι αυτό που λες.
Αλλά είναι και σε επίπεδο του χώρου μας. Είναι σε επίπεδο θα μου κοστίσει τη σχέση μου, η εργασία μου. Σε τι βαθμό θέλω.
Ναι.
Βλέπεις αυτές οι ερωτήσεις. Είναι αποφάσεις που δεν θα τις πάρει ένας coach. Μπορεί να διευκολύνει κάποιον να τις πάρει.
Και είναι και πάρα πολύ προσωπικές.
Ακριβώς. Είναι στο πρόσωπο να τις πάρει. Τώρα. Ένα άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχουμε καθόλου στην κουλτούρα μας όσον αφορά στα μέσα είναι ο σεβασμός των εξωτερικών συνθήκων.
Τι θα πει αυτό?
Είναι ζήτημα στρατηγικής αυτό. Θα πει ότι παραμένουμε εξωστρεφείς και προσλαμβάνουμε τις συνθήκες γύρω μας. Δηλαδή, έχω αίσθηση του τι γίνεται γύρω μου για δύο λόγους. Πρώτον, βλέπω τις ευκαιρίες. Δεύτερον, βλέπω τους κινδύνους. Αυτό το αντίστοιχο στο business είναι το SWOT ανάλυσης, ας πούμε. Αλλά με ποιον τρόπο στην πραγματικότητα, βλέποντας ό,τι είναι γύρω μου ως μέσο, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να πάω παρακάτω. Τι ξέρω ήδη να κάνω, αν θέλω να αλλάξω καριέρα, για παράδειγμα. Τι εργαλεία και τι ανθρώπους έχω ήδη στο περιβάλλον μου. Με βοηθάει η συγκυρία? Δεν με βοηθάει η συγκυρία? Θα πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι λίγο βίαιο. Είναι από την κινέζικη σκέψη γύρω από τη στρατηγική στον πόλεμο. Θεωρούν οι στρατηγοί ότι δεν υπάρχει εγγενές κουράγιο και θάρρος στον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν οι εξωτερικές συνθήκες εκείνες που κάνουν τον άνθρωπο να λειτουργήσει θαραλέα. Πώς συγκεκριμένα? Αν με ρωτήσεις αν θα το έκανα, δεν ξέρω αν θα το έκανα, αλλά αν στριμώξεις το ίδιο το στράτευμα με την πλάτη στον τοίχο και δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν επιλογή παρά να δράσουν θαραλέα. Φυσικά δεν είναι η μόνη συνθήκη. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ανάλυση των συνθήκων από τον αέρα, από το τι έχουν φάει, το πώς έχουν περπατήσει οι εχθροί για να είναι εξουθενωμένοι κλπ. Πού θα οδηγήσουν στη νίκη. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση αυτή. Γιατί εμείς λέμε, έχεις το θάρρος, μπορείς. Αλλά δεν βλέπουμε, είμαι με την πλάτη στον τοίχο. Με τη θετική έννοια, όπως την είπα, ή με την αρνητική έννοια.
Ο Ερνάν Κορτέζ, όταν πήγε με τις φρεγάτες να κατακτήσει το Μεξικό, έκαψε τα καράβια. πήγαιναν συνέχεια ο Ερνάν Κορτέζη είναι ο κονκισταδόρ, είναι ο κατακτητής, είναι los conquistadores. Λοιπόν, πήγαιναν και κάνανε επιθέσεις από τα καράβια τους στην ξηρά και πάντα γυρνούσαν πίσω τραυματισμένοι με απώλειες κλπ. Μέχρι που του είπανε ότι δεν πας με όλους την καρδιά, γι' αυτό κάψε τα καράβια. Quema los barcos. Λοιπόν, και αυτή η τακτική είναι ότι λέει ο μύθος ότι έκαψε τα καράβια ώστε να μην έχουν την επιλογή ή θα κερδίσουν ή θα καταστραφούν. Και φυσικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, κατέκτησαν το Μεξικό. Αυτό λες.
Φοβερή ιστορία.
Ναι, είναι φοβερή ιστορία και την έχω σκεφτεί, παιδιά, πάρα πολλές φορές. Ξέρω περιστατικά που για το στόχο τους δεν κάψανε τα καράβια. Αυτά τα περιστατικά δεν σημαίνουν τελειωτικό, αλλά είναι αυτό που λένε, που έχω ακούσει σε άλλες συνεντεύξεις, το να μην έχεις πλαν B.
Να μην έχεις πλαν B.
Σε κάνει με λισαλέα να παλεύεις με το στόχο.
Κοίτα, αυτό που λες είναι κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι, Δέσποινα. Με κάνει να σκέφτεσαι.
Πάντα, πάντα. Είναι... Νομίζω ότι δεν έχει άνθρωπος να αναρωτηθεί για τους στόχους που θέλει στη ζωή του και γιατί παλιότερα μπορεί να μην τους κατέκτησε ή αργότερα τι να κάνει για να τους κατακτήσει, είτε αυτοί οι στόχοι είναι επαγγελματικοί ή κάτι πιο προσωπικό, όπως τα κιλά που λέμε και ξαναλέμε ή κάτι άλλο. Είναι πολύ ψυχαναλυτικό το ζήτημα και μου αρέσει που το προσεγγίζουμε έτσι. Δεν είναι δηλαδή... Εγώ στη φάση αυτή της ζωής που είμαι, έτσι και μου έρθεις και μου πεις βήμα ένα, βήμα δύο, βήμα τρία, δεν πες μου κάτι άλλο, γιατί τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί.
Ναι, κοίτα, για να είναι λίγο να ακριβολογούμε, ψυχαναλυτικό δεν είναι.
Τέλος γιατί... πάντων, πιο βαθιά να πάμε.
Όχι, να το πούμε, δεν πειράζει. Ναι, πιο βαθιά, μα φυσικά και θα πάμε πιο βαθιά.
Αυτό
δηλαδή,
θέλω
και
να πω.
Όταν θέλει κάποιος άνθρωπος να πάει να κάνει coaching, πάει να εξετάσει πράγματα και πράγματα που μπορεί να είναι άβολα. Τώρα, το ψυχαναλυτικό το κομμάτι, που εμένα με παθιάζει και έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό, δουλεύει με το ασυνείδητο.
Ναι.
Δουλεύει με άλλα πράγματα. Μπορεί να δουλεύει με τα όνειρα, με πράγματα που λέμε και δεν λέμε, με την ίδια τη σχέση μεταξύ αναλυτή-αναλύτριας και αναλυόμενου. Είναι χωράφια τα οποία είναι σε ένα άλλο επίπεδο.
Ναι.
Πάνε στο υπόγειο. Εμείς είμαστε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Τώρα ουσιαστικά... Τι κάνουμε, λέμε, όπ, προσοχή, από εκεί τρύπα, από εκεί σαμαράκι, από εκεί μονόδρομος, δηλαδή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδρομή. Ο κάθε άνθρωπος, ακούγοντας, τι κάνει ρε παιδάκι μου, αναγνωρίζει κάποια πράγματα.
Ναι.
Και λέει, αυτό καλύτερα, άστο. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχει κάτι εγγυημένο. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε...
Δεν υπάρχει.
Και πάλι στο λέω αυτό ως...
Εγγύησεις έχουν μόνο τα πλυντήρια.
Στο λέμε το καπέλο του δασκάλου Αλεξάνδερ, είναι το φαινόμενο της δύναμης της συνήθειας. Και αυτά για 10 χρόνια τέλος πάντων ή 5, ή σου λένε τώρα εγγύηση...
Τα τελευταία χρόνια έχω να πω 2-3, να κάνω το παράπονο. Ναι. Συνέχισε. Η δύναμη της συνήθειας...
Η δύναμη της συνήθειας, Δέσποινα, γιατί τι γίνεται. Επανέρχονται μοτίβα. Επανέρχονται αποτυχίες. Τι να κάνουμε ρε παιδάκι μου, δηλαδή...
Α, μοτίβα που έχουμε εμείς ο καθένας μας θα αναδυθούν πάλι
σε
συγκεκριμένη προσπάθεια.
Φυσικά.
Ναι.
Πάμε να κάνουμε ένα σχίσμα. Το σχίσμα δεν γίνεται έτσι. Ναι. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί η μία η φορά.
Μα εκεί είναι και τώρα πάλι το πάτε τα κιλά θα πάω. Πόσος κόσμος έχει χάσει κιλά, θα έχει ξαναπάρει.
Ναι. Πάλι θα πω το επιστημονικό κομμάτι, το ότι έχει να κάνει με τι τύπου προσέγγιση τα έκανε. Αν τα έκανε με την προσέγγιση,
όχι,
τα χάνω σε ένα μήνα ή τα έκανε επιστημονικά.
Αυτό, αλλά είναι το πιο κλισέ παράδειγμα που ξέρουμε να έχει.
Σίγουρα.
Να έχουν άνθρωποι.
Σίγουρα. Βέβαια. Αλλά τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τέλος πάντων μιλάνε με όρους μόνο θετικούς ή θετικότητας. Εγώ για τον εαυτό μου και άρα αντίστοιχα και για τους πελάτες μου θεωρώ το ότι. Και δεν είμαι και μόνος μου. Θεωρώ το ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το αρνητικό ή το δυσάρεστο είναι εκεί. Και είναι πραγματικό. Και πρέπει να το διασχίσουμε.
Και μάλιστα είναι το πιο κοινό.
Το πιο κοινό.
Είναι πιο κοινό από το αρνητικό, από το θετικό. Ο πόνος είναι πιο κοινός.
Και μέσα από αυτό μεγαλώνεις.
Έτσι.
Από την άλλη πλευρά, όχι από την άλλη πλευρά, αυτό που λες. Μέσα από αυτό μεγαλώνεις, οι αποτυχίες αυτές θέλω να πω είναι δεδομένες, είναι εκεί. Αλλά είναι και μαθήματα. Και αυτό που κάνει τη διαφορά για να γίνουν μαθήματα, Δέσποινα, και, άλλη φορά, και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και προσωπικά, είναι το πώς μιλάμε στον εαυτό μας.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Η τρίτη μέρα που δεν περπάτησες, δεν είναι μόνη της. Γιατί μου έκανες ένα άλμα και πήγες ένα μήνα μετά. Και μετά περπάτησα μετά από ένα μήνα. Ναι, αλλά τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, τριακοστή, τριακοστή πρώτη μέρα, πες μου ότι δεν σκεφτόσουνα. Πάλι δεν περπάτησα σήμερα. Πάλι δεν περπάτησα σήμερα.
Ναι, σκεφτόμουν.
Πάλι δεν περπάτησα.
Σκεφτόμουν,
ναι. Είναι λοιπόν το πώς μιλάμε στον εαυτό μας. Την τρίτη μέρα που δεν περπάτησες, μίλησες πολύ άσχημα στον εαυτό σου. Και να μην σε βάζω σε ένα στο στόχαστο, την τρίτη μέρα που εγώ δεν περπάτησα, μίλησα πολύ άσχημα στον εαυτό μου.
Ναι.
Αυτό την τέταρτη μέρα την επηρέασε. Και πόσο βάναυσο είναι για τον εαυτό μας να μας επηρεάζει 26 μέρες στη σειρά. Σερί.
Και αποδυναμωτικό.
Αποδυναμωτικό φυσικά. Οπότε κάπως και η κακή διάθεση είναι εκεί για κάποια πράγματα. Εντάξει, πρέπει και να τα βλέπουμε και λίγο πιο ήπια.
Καλοσύνη προς τον εαυτό και τους άλλους.
Δεν περπάτησες 10 μέρες. Την 11η γιατί δεν περπατήσεις. Αφού θέλεις. Δηλαδή, κατάλαβες.
Και ξέρω κάναμε, ότι λοιπόν, νιώθω και καλύτερα.
Ναι.
Όταν το κάνω.
Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό που πρέπει λίγο να βλέπουμε όταν γίνεται είναι ότι χωριζόμαστε σε δύο άτομα μέσα μας και έχουμε έναν γονιό από τη μία πλευρά ή έναν δάσκαλο που...
Πιο λίγο ταΐζεις.
Ναι.
Τον καλό ή τον κακό.
Ναι. Και ένα δάσκαλο που μας ραπίζει, ας πούμε, και γιατί. Και από την άλλη ένα παιδάκι που είναι «Μα εγώ και δεν ξέρω και δεν μπορώ και άσμα». Και...
Ναι.
Δεν είναι θέση ενήλικα. Ούτε μία ούτε η άλλη. Η θέση ενήλικα έχει αυτή την καλοσύνη που λες και την υπιότητα του ότι δεν έγινε, θα το ξαναδοκιμάσουμε. Γιατί έτσι είναι. Εντάξει.
Γιατί shit happens. Στραβές συμβαίνουν. Γι' αυτό. Και δεν μπορεί να είμαστε πάντα στο 100% του δυναμικού μας.
Και γιατί το παρελθόν θα επανέλθει.
Έτσι.
Γιατί η βολή θα επανέλθει. Γιατί οι περιοριστικές πεπιθήσεις θα επανέλθουν. Επίσης, δεν είναι περιοριστικές μόνο αρνητικές. Μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικές, Δηλαδή, μπορεί να έχει βάλει το στόχο σου και να βγει καβάλα στα άλογο. Σε πραγματική άρνηση του τι κάνει, όντως κάνει.
Ναι,
σε άρνηση αυτό που ακούς, που βλέπει. Και είσαι άιντε. Ναι. Αυτό είναι μια περιοριστική πεποίθηση.
Αχ, η καλοσύνη είναι φοβερό, ναι. φοβερό στοιχείο να το έχουμε.
Γιατί αν όντως
και να το εξασκούμε, σαν μη το βλέπω κι εγώ.
Σαν.
Μης.
Α, ναι. Είναι μης. Μια. Ναι.
Είναι μης.
Ξέρεις τι, δεν είναι ακριβώς μης όμως, γιατί δεν είναι κάτι που δεν έχουμε και μετά το αποκτούμε. Γίνεται όλο και περισσότερο προσιτό, δηλαδή το ανακαλύπτουμε και κάθε φορά μπορεί να αναδύεται και ναι. να αναδύεται και να ναι. αναδύεται.
Ναι, εμείς που τον γυμνάζω.
Πες το και έτσι, ναι. δεν το αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο πιθανό να βγει κάτι από αυτήν την καλοσύνη. Και έτσι μπορούμε να δούμε πια την αποτυχία ως μάθηση. Και δες πόσο περισσότερο εμπλουτίσαμε το στόχο με αυτόν τον τρόπο. Που δεν τον έχουμε απορρίψει, εκεί είναι. Κάθε άνθρωπος έρχεται και έχει ένα αίτημα. Από τον εαυτό του, από τους άλλους κλπ. Αλλά το ανοίγουμε σαν το ζυμαράκι. Γιατί ένα ζυμαράκι που είναι τόσο, ας πούμε, όσο οι χούφτες μου, μπορεί να φτάσει να καλύψει ένα τραπέζι ολόκληρο. Πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Και όλο αυτό, τι νόημα έχει το οποιοδήποτε coaching. Ή οποιαδήποτε, ακόμα και self-coaching με τον εαυτό μου. Να αποκτήσω μεγαλύτερη συνείδηση. Να γευτώ περισσότερο τη ζωή μου. Την καθημερινότητά μου. Τον πόνο μου. Αλλά και την ευχαρίστησή μου. Να γευτώ την ικανότητά μου. Που είναι εκεί.
Τα έχει πει αυτά και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ότι αυτό που τον βοηθάει στο να τη θασέψει το εγώ του είναι το να μην λέει «Α, εγώ πού θα κερδίσω το παιχνίδι» ή «Πού έχασα». Είναι το να απολαμβάνει, να μπαίνει μέσα στην αρένα και να απολαμβάνει το παιχνίδι για τη χαρά του παιχνιδιού.
Ναι. Κοίτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έχει κανείς την συνέστηση των συνθήκων. Μετά από τα χρόνια της πανδημίας, από οικονομίες που καταραίουν στην πλουσιότερη περιοχή του κόσμου, σχέσεις που ξεκινήσανε, σχέσεις που καταραίουν, και να μιλάμε για στόχους και για τη νέα χρονιά και για την ανανέωση κλπ. Και λες, πού ζεις ρε φίλε.
Το είπαμε στην αρχή, ο στόχος είναι να επιβιώσουμε και σώστας φρένας, παιδιά.
Ναι.
Με πνευματική και συναισθηματική υγεία.
Γιατί στο. Ναι.
Αυτός είναι ο στόχος.
Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ένα τελευταίο πράγμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όλα αυτά τα πράγματα που να τα εξετάσει κανείς με ηρεμία, ψυχραιμία και καλοσύνη μπορεί να το κάνει αν δεν είναι φοβισμένος. Αν δεν είναι σε μια υπερδιέγερση, σε μια επιφυλακή διαρκώς ότι ο κίνδυνος ελοχεύει. Πρέπει να προστατευτώ. Μπορώ να προστατευτώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να προστατευτώ. Όταν είμαστε σε αυτό το mode, σε αυτή την κατάσταση του fight or flight,
ναι, της επιβίωσης,
οι αισθήσεις μας τυφλώνονται. Δεν ακούμε, δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε αντίληψη όταν είμαστε σε κατάσταση κινδύνου. Άρα, αν θέλετε, εγώ αυτό που προτείνω στον εαυτό μου, και δεν ξέρω αν το προτείνεις και στο δικό σου και κανείς άλλος από αυτούς που ακούει και στο δικό του εαυτό,
για πες.
Ο πρώτος στόχος πριν το οτιδήποτε άλλο είναι να δημιουργήσω για μένα συνθήκες ασφάλειας. Που μετά μπορώ να δω και το παραπέρα.
Και να χτίσω πάνω.
Να εξετάσω και τον εαυτό μου και οτιδήποτε. Και πολλές φορές να χτίσω συνθήκες ασφάλειας είναι και οικονομικό, είναι και να θέσω μια άλλη προτεραιότητα. Αν για εσάς σημαίνει να ακούσετε ένα podcast, να διαβάσετε ένα βιβλίο, να κάνετε μια ψυχοθεραπεία, μια ψυχανάλυση, ένα coaching, ναι, να ξεκινήσετε άθληση. Και η απάντηση είναι δεν έχω χρόνο, μπορεί αυτή να είναι μια απάντηση που δίνουμε επειδή είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και βιώνουμε ότι είμαστε σε κίνδυνο. Και παρότι οι αντικειμενικές συνθήκες είναι δύσκολες, μπορούμε να κάνουμε μία επιλογή και να ανοίξουμε ένα χώρο και ένα χρόνο μέσα στην εβδομάδα και να βρούμε λίγα χρήματα, όσα μπορούμε να διαθέσουμε. 3 ευρώ. Ναι, 3 ευρώ. Μπορεί να γίνει με 3 ευρώ.
Ναι.
Που θα είναι το τετράδιο που θα πάρω για να γράψω ή το μαγνητοφωνάκι που θα μου δανείσει ένας φίλος για να ηχογραφώ τη φωνή μου και να κάνω ημερολόγιο με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω. Ή τα 3 ευρώ που θα είναι ο καφές που θα πάρω και θα ακούσω με τη φίλη μου. Μία εκπομπή, ένα ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μαξιλαράκι που θα δημιουργήσει μία ασφάλεια για να πέσουν λίγο οι εντάσεις, να μειωθεί η ταχύτητα και να μπορέσω να εξετάσω πράγματα. Αυτό είχα να πω, Δέσποινα, εγώ, για να κλείσω από τη δική μου πλευρά.
Κωνσταντίνε, μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή.
Και εμένα μ' άρεσε και η παρέα σου μ' άρεσε πολύ.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κωνσταντίνος Ρίζος, θα τα βρείτε όλα τα στοιχεία του στο γιατιόχι.gr για να επικοινωνήσετε μαζί του. Και έτσι βάζουμε στόχους, παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι που μπορεί κάποια στιγμή τη ζωή του να έχουν παθιαστεί τόσο πολύ και να έχουν κάψει τα καράβια. Υπάρχουν και αυτοί, όπως είπαμε. Αλλά να το δούμε το πράγμα διαχρονικά, γιατί η ζωή ταυτόχρονα είναι μικρή, είναι και μεγάλη. Οπότε είναι πολλά που παίζουν και όλα αυτά τα είπαμε σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Πολύ το χάρηκα.
Τι να σκεφτώ για να ησυχιστώ τώρα. Μην γελάς, ρε. Φιλιά πολλά.